Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećam na aktuelnosti dana. Ispred aerodroma Hamid Karzai u Kabulu došlo je do eksplozije, javio je glasnogovornik Pentagona. Kako prenose agencije, izgleda da je eksplozija koja se desila na jednom od ulaza na aerodrom rezultat samoubilačkog napada. Više o ovome u nastavku emisije. U Bosni i Hercegovini danas preminulo 6 osoba, 630 novozaraženih. Preko COVAX mehanizma u BiH danas stiglo preko 100.000 Pfizer vakcina. U Srbiji preko 2.400 novozaraženih, 7 osoba preminulo. U Crnoj Gori 764 nova slučaja zaraze, 9 osoba preminulo. Crna Gora, Kosovo i Sjeverna Makedonija rizikuju da ubrzo budu skinute sa liste takozvanih sigurnih država po pitanju COVID-19. Radio Slobodna Evropa saznaje iz pouzdanih izvora da je Slovenija kao predsjedavajuća Evropskom unijom sastavila novu listu država kojima treba vratiti restriktivne mjere zbog pogoršanja epidemiološke situacije. Države članice Evropske unije će u narednim danima glasati kako bi usvojili novu ažuriranu listu. Kako se saznaje, osim Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Kosova, Evropska unija je među državama koje nisu sigurne obuhvatila i Izrael, Sjedinjene Države i Liban. Na Kosovu će biti smješteno oko 2000 Afganistanaca. Još uvijek nije poznat tačan datum njihovog dolaska. Vladimir Todorić, advokat Mare Halabrin i Sanje Mihajlović, čiji su sinovi jedan ubijen, a jedan nestao u obračunu klanova povezani sa Veljkom Belivukom, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da će se dvije majke žaliti Evropskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu zbog kršenja prava na život i na efektivnu istinu.
One same već 2 godine pokušavaju da saznaju istinu o smrti svojih sinova, kao i brojni drugi roditelji. Jako je zastupno njih dvoje ove kontakte, postoje otprilike 20 nestanaka mladića, tako da kažemo, koji su bili povezani sa kriminalnim grupama koje su opet bile povezane sa navijačima, takozvanim, u Srbiji.
Krivično vijeće Višeg suda u Beogradu utvrdilo je 2. avgusta da je optužnica protiv Veljka Belivuka i pripadnika njegove grupe, koji se terete za najteža krivična djela, propisno sastavljena. U protekla 24 sata u Rusiji od posljedica zaraze koronavirusom umrlo 820 osoba, što je najveći broj smrtnih slučajeva u jednom danu u toj zemlji od početka pandemije. U svom prvom medijskom istupu iz zatvora u kojem se nalazi ruski opozicioni političar Aleksej Navalni, pričaju o sebi kao političkom zatvoreniku, rekavši da je prisiljen gledati rusku državnu televiziju i birati propagandne filmove više od 8 sati dnevno. A u nastavku emisije možete čuti šta o zahtjevima za zabranu rada Fondacije Kapetan Dragan kaže Bogoljub Milosavljević, stručnjak za ustavno pravo.
Pre bi se tu možda trebalo da ustanovi nadležnost javnog tužilaštva nego razlog za zabranu.
U Republici Srpskoj nastava počinje 1. septembra u osnovnim i srednjim školama, a odluka za Federaciju BiH ostavljena je na kantonima. Namir Ibrahimović, direktor jedne osnovne škole iz Sarajeva, o mogućnosti online nastave kaže:
to su više konsultacije, to je više nastava na daljinu od koje učenici imaju malo ili vrlo malo korist.
Poslušajte i priču o ženama koje su iz Afganistana pobjegle u nepoznato u Tadžikistan kako bi izbjegle talibansku vladavinu.
I ne vjerujem talibanima. Oni nemaju osnovno obrazovanje. Oni su samo učili o religiji, a i to je slučaj samo sa nekoliko lidera koji su išli u Katar i drugdje i postali malo umjereniji. Što se ostalih tiče, mnogi su nepismeni i neobrazovani ljudi.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 13 osoba je poginulo, među njima ima i djece, dok su mnogi povrijeđeni u eksploziji ispred aerodroma Hamid Karzai u Kabulu. Kako javljaju iz bolnice u Kabulu, više od 30 osoba je ranjeno, 6 je umrlo na putu za bolnicu. Glasnogovornik Pentagona John Kirby potvrdio je da se radi o najmanje 2 eksplozije. Prema izjavama zvaničnika, među ubijenima ima i pripadnika američke vojske. Brojne države ranije su navodile da postoji velika opasnost od terorističkog napada na aerodromu u Kabulu, te su upozoravali svoje državljane u Afganistanu da ne odlaze na aerodrom. Australija, Sjedinjene Države i Velika Britanija izdale su i upozorenja svojim građanima. a hiljade ljudi okupljalo se u i oko aerodroma posljednjih dana u nadi da će biti evakuisani iz Afganistana nakon što su talibani preuzeli vlast u ovoj zemlji. Sjedinjene države i saveznici uspjeli su do sada evakuisati oko 95.000 osoba. Zemlja žure da evakuišu ljude do roka 31. augusta, no Kanada, Njemačka, Belgija i Mađarska već su okončale evakuacije. A kada su talibani krenuli da osvajaju okruge, brojne Afganistanke pobjegle su u Tadžikistan od straha života pod talibanskom vladavinom. Frešta Hoseini i Safsan Azizi samo su neke od njih. Obje žene su u Tadžikistanu potražile sigurnost, ali strahuju za budućnost svoje domovine i žena koje su ostale da žive u Afganistanu. Bježeći od nasilja ili prisilnih brakova, afganistanske izbjeglice u Tadžikistanu čeka neizvjesna budućnost. Frešta Hoseini je aktivistkinja za prava žena i međunarodna takmičarka u tekvandou. U Tadžikistan je pobjegla prije mjesec dana usred talibanske ofanzive kojom su na kraju preuzeli kontrolu nad Afganistanom. Kaže da je u prošlosti napadana zbog kršenja tvrdokornih islamističkih zabrana vezanih za ponašanje žena.
Puno puta sam dobila prijetnje od ultra konzervativnih jer sam aktivistkinja za ženska prava i sportistkinja. Osvojila sam medalje za Afganistan u međunarodnim takmičenjima. Ranili su me nekoliko puta, slali mi kući pogrebnu haljinu. Moje ime se pojavilo na listi za odstrijel, čak su pucali na moje auto i zabili se u njega.
Druga Afganistanka, Safsan Azizi, završila je pravni fakultet i željela je braniti prava žena. Ali napad Talibana na afganistanske gradove natjerao ju je da sklonište potraži u glavnom gradu Tadžikistana.
Neki tirani su me htjeli natjerati da se udam za njih.
Ko su bili oni?
Ne znam ko su oni. Bili su nepoznati, naoružani pojedinci. Bila sam neudata. Studirala sam na univerzitetu u Kabulu.
Prava žena bila su brutalno ograničena tokom talibanskog režima koji je okončan 2001. godine. Sada, kada ponovo preuzimaju vlast u Afganistanu, vođe Talibana obećavaju umjereniji pristup. Njihovi predstavnici kažu da će žene moći raditi, a djevojke ići u školu, što nije bilo moguće tokom njihove ranije vladavine. No talibani također kažu da će uslovi za to biti određeni prema talibanskom tumačenju islamskog prava. Hoseini kaže da nema razloga da vjeruje obećanjima lidera Talibana.
I ne vjerujem Talibanima. Oni nemaju osnovno obrazovanje. Oni su samo učili o religiji, a i to je slučaj samo sa nekoliko lidera koji su išli u Katar i drugdje i postali malo umjereniji. Što se ostalih tiče, mnogi su nepismeni i neobrazovani ljudi.
Nema jednostavnih rješenja za Afganistance koji traže sklonište u Tadžikistanu. Ova zemlja izbjeglicama nudi malu podršku, ali Hoseini i Azizi odabrale su radije neizvjestan ostanak ovdje nego život pod talibanskom vladavinom.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Provjerite zašto.
slobodnaevropa.org.
Uprava Subotice saopštila je da je fondacija Kapetan Dragan, koju vodi osuđeni za ratne zločine Dragan Vasiljković, ispunila sve uslove za dobijanje poslovnog prostora u centru toga grada. Lokalna vlast koju predvodi Srpska napredna stranka tako je odgovorila na javni poziv opozicione demokratske stranke da se oduzmu prostorije Vasiljkovićevoj organizaciji koja trenutno vodi kampanju za oslobađanje Zvezdana Jovanovića, osuđenog za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića. Demokratska stranka, ali i pojedini poslanici vladajuće Srpske napredne stranke zatražili su zabranu rada fondacije Kapetan Dragan. Priča Dušana Komačevića.
Gradska uprava Subotice u saopštenju objavljenom 26. avgusta navodi da se fondacija Kapetan Dragan novembra prošle godine obratila Subotičkoj službi za poslovne prostore, te da je nadležna komisija istog meseca jednoglasno dodelila prostorije toj fondaciji u jednoj od centralnih gradskih ulica.
Odlukom o davanju u zakup poslovnih prostora grada Subotice propisano je da se poslovni prostori mogu izuzetno dati u zakup neposrednom pogodbom u slučaju kada zakup traže domaće humanitarne organizacije. parlamentarne političke stranke, organizacije i udruženja građana iz oblasti zdravstva, kulture, nauke, prosvete, sporta, socijalne i dečije zaštite, zaštite životne sredine, a pod uslovom da taj prostor ne koriste za ostvarivanje prihoda.
Navodi se u saopštenju koje potpisuje gradonačelnik Subotice Stevan Bakić. U saopštenju se dodaje da je predmetni poslovni prostor čak 3 puta bezuspešno oglašavan radi izdavanja u zakup. Opoziciona demokratska stranka je ove sedmice zatražila od gradske uprave da raskine ugovor sa fondacijom koju vodi Dragan Vasiljković, bivši vođa paravojne formacije Kninđe, koja je delovala na ratištima u Hrvatskoj. Nedavno je na zvaničnoj Facebook stranici fondacije pokrenuta akcija za pomilovanje Zvezdana Jovanovića, bivšeg pripadnika jedinice za specijalne operacije koji je osuđen na 40 godina zatvora kao neposredni izvršilac atentata na premijera Srbije i predsjednika DS-a Zorana Đinđića 2003. godine. Na stranici fondacije mogu se naći majice sa likom Zvezdana Jovanovića i porukom Sloboda za heroja. Daniel Kovačić, predsjednik gradskog odbora Demokratske stranke u Subotici, kaže za Radio Slobodna Evropa da demokrate očekuju da nadležne institucije zabrane rad ove fondacije.
Ono što je nama problem ovde, a mislim da je to problem i svuda po Srbiji, jeste što nadležne institucije ne reaguju. Očekujemo i od policije i od tužilaštva da se pokrene postupak, suprotno ćemo mi pokrenuti krivičnu prijavu. Tu se potencira da je neko heroj zato što je ubio drugog čoveka. Za nas je to potpuno neprihvatljivo.
Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, koja je na čelu vlasti i u Subotici, pozvao je 22. avgusta tužilaštvo da reaguje. Ja ne znam šta je za hapšenje, suđenje, zabranu delovanja, ako ovo nije, napisao je između ostalog Šormaz na Twitteru. Radio Slobodna Evropa pokušala je da kontaktira fondaciju Dragana Vasiljkovića, ali niko nije odgovorio na mailove niti telefon koji se može naći na Facebook stranici ove fondacije. O zabrani rada udruženja, fondacija i političkih organizacija odlučuje Ustavni sud Srbije. Do sada je ta institucija zabranila delovanje neonacističke organizacije Nacionalni stroj 2011. i klerofašističke grupe Otačastveni pokret Obraz 2012. Bogoljub Milosavljević, profesor pravnog fakulteta i stručnjak za ustavno pravo, kaže za Radio Slobodna Evropa da Ustavni sud odlučuje o zabrani ukoliko proceni da postoje elementi protivustavnog delovanja.
E sad, kad se radi o ovim pojedinačnim aktivnostima, kakav je ovaj slučaj, pre bi se tu možda trebalo da ustanovi nadležnost javnog tužilaštva nego razlog za zabranu. Jer to je konkretna aktivnost, a ne neko programsko opredelenje ili delovanje na trajnoj osnovi.
Dragan Vasiljković je pred sudom u Hrvatskoj osuđen na 13,5 godina zatvora zbog ratnih zločina po komandnoj odgovornosti u Kninu i Glini u ratu u Hrvatskoj 1991. i 1992. godine. Nakon odslužene kazne vratio se u Srbiju marta 2020. U junu iste godine osnovao je fondaciju Kapetan Dragan. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Organizovanjem proslave povodom prve godišnjice od pobjede na parlamentarnim izborima vlada Crne Gore i premijer Zdravko Krivokapić ušli su u zonu zloupotrebe državne imovine u političke svrhe, smatra veći dio političkih stranaka u Crnoj Gori kao i civilni sektor. Proslava je zakazana za 30. avgust u Vili Gorica, najreprezentativnijem objektu koji se koristi za potrebe državnog protokola, a ne u stranačke svrhe. Slušamo Lelu Šćepanović.
Proslava godišnjice izborne pobjede u Vili Gorica svakako se može smatrati zloupotrebom državnih resursa, kazao je za naš program Zoran Vujčić iz Građanske alijanse, komentarišući pozivnice za proslavu koju je uputio premijer Zdravko Krivokapić. Proslava inače zakazana za 30. avgust u Vili Gorica, koja je u državnoj svojini.
Ja razumijem da gospodin Krivokapić nema svoju partiju i da je onda negdje sklon da to u ime države na državnom nivou proslavlja, ali postoje građani koji nisu glasali za njegovu partiju, odnosno za partiju na kojoj je on bio čelu, i ne žele da plaćaju sve to. Stoga mi je čudno da se ovakva jedna stvar radi u državnom prostoru, odnosno u Vili Gorica, i za to bi trebalo zaista da neko snosi odgovornost.
Krivokapić inače bio na čelu izborne liste partija okupljenih oko prosrpskog DF-a, koje su 30. avgusta prošle godine na izborima uz demokrate i građanski pokret Tura osvojile većinu i nakon tri decenije vlasti Demokratsku partiju socijalista poslale u opoziciju. Dok su bili u opoziciji u svim izbornim kampanjama, optuživali su tada vladajući DPS za zloupotrebu državnih resursa u partijske svrhe. Na upit Radija Slobodna Evropa da li je u pitanju zloupotreba državnih resursa iz Krivokapićevog kabineta do početka emisije nismo dobili odgovor. A šef poslaničkog kluba najjače opozicione DPS Daniel Živković saopštio je za naš program da se radi o klasičnoj zloupotrebi državnih resursa.
Obzirom na to da je premijer prvi čovjek u izvršnoj vlasti koji bi trebalo da bude predsjednik vlade svih građana. On u suštini ovako zloupotrebljava svoju funkciju, a kroz zloupotrebu funkcije zloupotrebljava i državne resurse.
Živković je dodao da se DPS sigurno neće odazvati pozivu premijera za proslavu, iako su, kako je kazao, dobili pozivnicu. Nije poznato da li će lideri DF-a, čiju je listu na prošlogodišnjim izborima predvodio sam Krivokapić, prisustovati proslavi, jer su od formiranja vlada i sam premijer na meti svakodnevnih kritika DF-a, a krajem juna Demokratski front je zatražio smjenu premijera i vlade i najavio antivladine proteste za septembar. I pored upornih pokušaja nismo dobili stav DF-a i demokrata. Povodom proslave, a iz vladajuće SNP, koja je bila na izbornoj listi oko DF-a, lider Vladimir Joković još nije dobio pozivnicu, potvrdio je za naš program.
Ne znam sad na koji način neko sebi uzima pravo da organizuje kad je pobjeda svih. Nije jedna partija pobjedila Demokratsku partiju socijalista, no su pobjedile tri koalicije i 15, 12, 13 partija koje se činjavaju u te koalicije. Kad poziv dobijem, ako ga dobijem, razmislit ću vezi toga i donijet ću.
Iz treće konstituenta parlamentarne većine URA je Zoran Mikić, izvršni direktor za naš program, kaže da ni mjesto ni vrijeme održavanja proslave nije adekvatno.
Pogotovo ako imamo na umu trenutnu epidemiološku situaciju i porast broja oboljelih svakog dana i pogotovo najave zdravstvenih vlasti da će broj oboljelih u septembru možda ići čak i na preko 1000 slučajeva dnevno.
Mikić napominje da je 30. avgust važan datum u crnogorskoj istoriji koji, kako kaže, treba obilježiti, ali da će se URA koja nije dobila zvaničnu pozivnicu prema tome narednih dana odrediti.
Ostaje da u danima pred nama vidimo da li će uopšte doći do održavanja tog skupa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nekoliko dana pred početak školske godine u Federaciji BiH još uvijek nije poznato na koji način će se odvijati nastava. Obrazovni sistem je podijeljen po kantonima i svaki od njih ima pravo da donese odluku o načinu izvođenja nastave. Istovremeno u Republici Srpskoj najavljena je redovna nastava od 1. septembra. Detaljnije slušamo u priči Aide Đugum.
Leila Beriden iz Sarajeva majka je dvoje djece, od kojih jedno pohađa osnovnu, dok je drugo u srednjoj školi. Online nastavu smatra dobrom jer su njena djeca znanja usvajali na jedan od njima dražih načina, preko njima bliskog medija. No online nastava ima i svoje mane, kaže Leila.
Dugotrajna izloženost zračenju laptopa, kompjutera, mobitela, jednako negativno je dakle to nepravilno držanje i položaj samog dječjeg tijela dok pokušava da se nosi sa ispunjavanjem svih silnih obaveza kroz tako dug vremenski period. Također jedna od bitnih negativnosti je sam nastavni sadržaj koji zahtijeva neku interakciju sa nastavnikom. Prevashodno bih tu naglasila da je to grupacija ovih prirodnih predmeta gdje je zaista neophodan taj face-to-face kontakt između učenika i nastavnika i definitivno 30 minuta nije dovoljno za petero djece, a kamoli za jedan cijeli razred.
Za Merimu Bećarević, majku dvoje djece u prvom srednje i prvom razredu osnovne škole, online nastava nije dugoročno rješenje za obrazovanje. Ona je istovremeno i predstavnica vijeća roditelja u kantonu Sarajevo, koji su, kako je rekla, za povratak đaka u školske klupe.
Kao roditelj, one posljedice koje možemo vidjeti jeste slaba zainteresovanost, motivisanost, radne navike koje se gube, nedostatak komunikacije sa vršnjacima. to je ovo što možemo mi kao roditelji. Kada je u pitanju stručna zastupljenost, odnosno taj drugi dio, tu sigurno treba uraditi određene kvalitetne analize, to očekujemo od Ministarstva obrazovanja, na taj način da možemo vidjeti koji su to propusti.
Namir Ibrahimović, direktor Sarajevske osnovne škole Safet Begbašagić, koji je učestvovao u osmišljavanju reforme obrazovanja u kantonu Sarajevo, pita se zašto se do sada restriktivne mjere uglavnom provodile u školama. Ističe kako su posljedice online nastave ili kombinovane nastave velike.
To, toga što djeca trpe, što se događaju mnoge promjene, čak i ono u pitanju da li ćemo ikada nadoknaditi propuštene stvari i glede samog mentalnog zdravlja, kao i kod nadoknade znanja. Naš obrazovni sistem nije prilagođen za učenje na daljinu, dakle bilo koje od ovih platformi.
Predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja u kantonu Sarajevo, Saudin Sivro, najavljuje štrajk upozorenja ako krizni štabovi ne smanje fizičku distancu na metar u prostorima u kojima se odvija nastava. Kao drugi razlog za štrajk je mogućnost uvođenja restriktivnih mjera prema nevakcinisanim prosvjetnim radnicima. On kaže da se do sada na području federacije vakcinisalo oko 30% prosvjetnih radnika. Za online nastavu kaže da nije primjenjiva u punom kapacitetu.
To su više konsultacije, to je više nastava na daljinu od koje učenici imaju malo ili vrlo malo korist.
U Republici Srpskoj nastava počinje 1. septembra u školskim klupama i časovi traju 45 minuta. Do sada je u tom entitetu vakcinisano oko 40% prosvjetnih radnika. Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske, Dragan Gnjatić, kaže.
Smatramo da je najbolja živa riječ samog učitelja, odnosno nastavnika, odnosno profesora, jer mašina nema dušu, što bi se reklo. Mašina ne može prepoznati određene probleme kod đaka, što njegov učitelj, njegov nastavnik itekako može.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Skoro tri decenije nakon zločina u Vlasenici za Radio Slobodna Evropa govori Vukasova Klanca, koja je bila zatvorena u policijskoj stanici početkom 1992. godine u tom gradiću na istoku Bosne i Hercegovine. Vukasova se usprotivila hapšenju muža Muje, zbog čega su je pretukli policajci srpske policije. Muž je ubijen, a ona danas živi u Švedskoj. Ovu priču možete uskoro pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Vukasova Klanca je 1992. godine tri dana bila zatočena u policijskoj stanici u Vlasenici na istoku Bosne i Hercegovine, pokušavajući da oslobodi svog supruga Muju, koga su odvele srpske snage.
Bila je sa mnom i Branka, koja je bila udata za, mi smo bili prijatelji, na dragu Mugu Galijaševića i Mugu i Muju su bili isti dan.
Za zločine u Vlasenici počinjene 1992. godine, među kojima i ubistvo Muje Klance pred sudom Bosne i Hercegovine, na 22 godine zatvora je osuđen Predrag Bastah. Vukosava je svjedočila u ovom predmetu.
Ni u jednom jedinom trenutku nisam osjećala mržnju. To što sam osjećala je bio jedna vrsta prezira.
Za Radio Slobodna Evropa Vukosava govori o tome kako je preživjela i kako danas živi.
Poznavajući mog supruga kakav je on čovjek bio, ja mislim da bi on bio mnogo ljut na mene, da ja nisam počela pomoći, da se ja nisam počela korom smijati, jer to bi bio kraj naše kompletne porodice, jer nije život samo ako je čovjek živ.
U Vlasenici je prema podacima udruženja žrtava ubijeno oko 2800 Bošnjaka, od toga 1600 u logoru Sušica na domak Vlasenice.
Američka agencija za hranu i lijekove odobrila je u ponedjeljak 23. avgusta potpunu upotrebu Pfizer vakcina protiv koronavirusa. Vakcina je dozvolu za hitnu upotrebu dobila u decembru, a američki zvaničnici se nadaju da će puno odobrenje potaknuti masovniju vakcinaciju. No što zapravo znači ovo odobrenje? Slušamo u priči Asija Hafner.
Vakcina Pfizer dobila je prvo hitno odobrenje u decembru, koje je omogućilo njenu upotrebu u vanrednoj situaciji pandemije. U okviru vanrednog postupka Američka agencija za hranu i lijekove snizila je uobičajene kriterijume, zahtjeve i postupke u vezi s podacima, kako bi vakcina protiv COVID-19 bila dostupna mjesecima ranije nego što bi to bilo moguće u normalnim okolnostima. Gotovo 9 mjeseci od hitnog odobrenja vakcina protiv COVID-19 u Sjedinjenim Državama Pfizer-BioNTech prva je vakcina koja je dobila puno odobrenje, što znači da je prošla rigorozna testiranja i ispunila uslove regulatornih pregleda kao desetine drugih vakcina prije. Zdravstveni zvaničnici polažu nade da će ovim odobrenjem umanjiti konfuziju u vezi efikasnosti dodatnih doza i pretnje koju predstavljaju mutirane varijante virusa, kao što je zaraznija Delta. Pošto se vakcina uobičajeno daju inače zdravim ljudima, zbog toga su predmet strožijih regulatornih propisa od drugih medicinskih proizvoda kao što su propisani lijekovi. Puno odobrenje znači da Pfizer vakcina sada ima najsnažniju preporuku američkog regulatora u pogledu njene sigurnosti i efikasnosti. Pfizer vakcina zajedno s Modernom i Johnson & Johnson za hitno odobrenje prošla je testiranje na desetinama hiljada ljudi. Međutim, američki regulator je u početku zahtijevao od kompanija da dostave podatke iz 2 mjeseca praćenja učesnika ispitivanja, što je period u kojem se pretpostavlja da će se najvjerovatnije pojaviti nuspojave. Za potpuno odobrenje američki regulator je tražio podatke iz naknadnih 6 mjeseci. Inspektori su posjetili pogone u kojima se proizvode vakcine i pregledali svaki korak proizvodnog procesa kako bi se dodatno uvjerili da se proizvodnja odvija u sigurnim i sterilnim uslovima. Kompanija Pfizer-BioNTech prijavila se za puno odobrenje u maju mjesecu. Proces dodatnih provjera i konačni pečat odobrenja znači da će Pfizer sada biti nuđen na tržište kao i drugi lijekovi i vakcine koji su ispunili uslove regulatora. Za starosne dobi od 12 do 15 godina i one koji imaju neke zdravstvene poteškoće u smislu oslabljenog imuniteta i potrebna im je dodatna treća doza, vakcina je još uvijek dostupna pod hitnom autorizacijom Američke agencije za hranu i lijekove.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden upoznat je sa rezultatima istrage američke obavještajne zajednice o poreklu koronavirusa, koji ipak izgleda neće da reši pitanja da li je ova bolest posljedica slučajne laboratorijske nesreće ili se pojavila prirodno prelaskom sa životinja na ljude, pišu svjetski mediji. Istraga američkih obavještajnih agencija ostala je bez tih zaključaka, piše Times, ukazujući na saopštenje Bele kuće od 24. avgusta da je Biden primio poverljivi izveštaj na kom je radilo desetine analitičara i obaveštajnih zvaničnika. Američki obaveštajci navodno nisu mogli da dođu do zaključka zbog, kako naglašava Londonski list, nedostataka transparentnosti i nedovoljne saradnje kineskih vlasti koje su ranije demantovale teoriju da je virus pobegao iz laboratorije Instituta za virusologiju u Wuhanu. Kako ističe New York Times, u međuvremenu mnogi sadašnji i bivši zvaničnici više puta su upozoravali da bi pronalaženje preciznog porekla pandemije pre trebalo da bude posao za naučnike nego za špijune. Kako istraga američkih špijunskih agencija o poreklu smrtonosne pandemije u Kini vjerovatno neće pružiti jasne odgovore, postoji mogućnost da će izveštaj preporučiti dodatne istrage koje uključuju nove zahtjeve prema Kini, što bi moglo da pojača postojeće tenzije sa Pekingom, ističe agencija Reuters, pozivajući se na izjave neimenovanih zvaničnika. Uprkos martovskom izvještaju tima stručnjaka na čelu sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom da je virus vjerojatno prenet sa slepih miševa na ljude preko druge životinje, oni koji su upoznati sa izvještajima Američke obavještajne zajednice kažu da posljednjih mjeseci nije bilo mnogo potvrda da se virus široko i prirodno širio među divljim životinjama. Nova procjena o poreklu koronavirusa ističe težak izazov Bidenove administracije da iz Pekinga izvuče više informacija koje bi bacile svjetlo na početak globalne pandemije, piše Wall Street Journal. Izveštaj također podlači značaj da se Kina podstakne da podeli laboratorijske dokumente, genomske uzorke i druge podatke koji bi mogli dodatno da osvetle poreklo virusa, rekli su sadašnji i bivši zvaničnici.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. Slobodna Evropa.org.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.